haber.
Radyo sunum efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En isti cevaplar.
Rüşvetxorun kanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da ictimai rey işten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu sosyal şəbəkələrdə de izleyin. Facebook'ta səhifəmiz
Azadlık Radyosu.
Twitter'da
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlikradyosu.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim de söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim de paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabımızı yazmanın, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənə kimsə oxuyur.
Yoxsa təhsilə gəlmə yox.
Yoxsa təhsilə gəlmə.
Söhbətəndən getmə.
Mən səhvəndən danışmıram.
Yox, təhsilə xüsusi mənim namı yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Ki, elə sən 13%-də, yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin. Özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat verilişində.
Yol polisi dayanma durma qaydalarını pozan avtomobillərin sürücülərini cəzalandırmağa başlayıb. Məqsəd tıxacların qarşısını almaqdır. Yol qəzalarını azaltmaq üçün cərimələr də artıb. Sürücülər isə şəhərdə dayanacaqların azlığından, olanların qiymətinin bahalığından giləylənir. Cərimələrin tədbiqi paytaxta tıxacın qarşısını alacaqmı? Bakıda tikilən dayanacaqlar özünü doğruldacaqmı? Sualları yol polisi rəsmləri, sürücülər, mütəxəssislər cavablandıracaq.
Azadlıq Radiosu Facebook-da, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün biz Xocalıya gecikən ədalətdən danışacağıq. Xocalıların xilası üçün nə edilirdi o günlərdə? 26 fevral 1992-ci ildə baş verənlərin hüquqi qiymətini o zaman vermək olardı mı? Və buna cəhdlər oldusa, onların nəticəsi nə oldu? Vətən müharibəsəlliləri cəmiyyətinin sədri Xocalı sakinlərinin xilası üçün əməliyyat Əməliyyatlarda iştirak etmiş Firudin Məmmədov və Xocalı qırğını ilə bağlı İstintaq Komissiyasının rəhbəri olmuş keçmiş baş prokuror Əli Ömərov bugün studiyamızda bu söhbəti aparacaqlar. Qarabağ müharibəsi veteranı Elməddin Sərdar da efirdə olacaq. O da Xocalı sakinlərinin xilası üçün əməliyyatlarda iştirak etmiş Qarabağ qazilərindən biridir. Saat 6 xəbərlərindən sonra sahibkarlar barədə danışacağıq. Sahibkarlar problemin ünvanını göstərirlər və bu ünvan prezident administrasiyasıdır. Prezidentə müraciət etmiş keçmiş deputat iş adamı Hüseyn Abdullayevin vəkili Kəmandar Nəsibov və sahibkar Fəxrəddin Məmmədov sahibkarlara yaradılan problemlərdən söhbət açacaqlar. Siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir@azadlikradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsınlar ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Azadlıq FM.
Hər bazar ertəsi, çərşənbə və cümə günləri saat 19-dan 20-yə qədər.
Azadlıq Radiosu Facebook'da, virtual reallıqda. Oku, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunun İşdən Sonra proqramı efirdədir və biz bugün Xocalıya ədalət haqqında danışacağıq. Xocalı da fevralın 25-dən 26-sına keçən gecə 1992-ci ildə bir faciə baş verib və bu faciə həm Rus hərbçilərinin, həm də erməni silahlı birləşmələrinin iştirakı ilə baş verib. 613 nəfər ölən var həmin faciədə. 613 nəfər Xocalı sakini həmin gün çox faciəvi şəkildə həlak olub. Və bu faciədən bu qədər il keçir, 21 il keçir indi və 21 ildən sonra hələ də Xocalıya ədalət axtarılır dünyada. Bəs o zaman necə? Nə baş verirdi? Xocalıların xilası üçün hansı işlər görülürdü və Xocalıya ədalət tapmaq üçün o zaman hansı işlər görülürdü? Bu barədə də söhbətimiz və bu barədə söhbət etmək üçün studiyamıza dəvət etmişik Vətən Müharibəsi Əlilləri Cəmiyyətinin sədrini, Xocalı sakinlərinin xilası üçün əməliyyatlarda iştirak etmiş Firuddin Məmmədov. Hər vaxtınız xeyir, Firuddin bəy. Və Xocalı qırğını ilə bağlı istintaq komissiyasının rəhbəri olmuş keçmiş prokuror Əli Ömərov. Hər vaxtınız xeyir. Və mən ilk öncə Firuddin bəy sizdən o günləri necə xatırladığınızı soruşacağam. Nə dərəcədə gözlənilməz idi o hücum və o qırğın və qırğının miqyasını azaltmaq üçün hansı işlər görülürdü?
Əslində gözlənilməz deyildi. Mən deməzdim ki, gözlənilməz. Çünki artıq Xocalı uzun müddətdir ki, ermənilərin tam mühasirə vəziyyətində qalmışdı. Çünki Xocalı bildiyiniz kimi coğrafi baxımdan Əsgəran rayonundan sonra yerləşirdi və Xocalı hər tərəfdən erməni kəndləri və erməni yaşayış məntəqələri ilə əhatə olunmuşdu. Və günbəgün o hadisə yaxınlaşırdı və o yaxınlaşdığını da biz hiss edirdi. Çünki Xocalıya qədər də elə vəziyyətə düşmüş kəndlərimiz olmuşdu və həmin Xocalı soyqırımı hətta mən deyərdim ki, birinci soyqırım deyildi. Xocalıdan qabaq Kərkicahan bir həftə düz qabaq Xocalıdan səhv eləmirəmsə təxminən Kərkicahan kəndində bax o formada mühasirəyə alınıb tamamilə məhv edilmişdi. İnsanları yetərincə insanları qətlə yetirilmişdilər. Və biz əslində hiss eləyirdik və hiss eləməliydik də ki, Xocalını yaxşı günlər gözləmir. Xocalı gündən günə Xocalının ətrafında ermənilərin mühasirəsi ciddiləşir və ora doğru yerdilən qüvvələrin miqdarı artmaqdadır. Çünki Xocalı strateji bir məntəqə idi. Xocalı strateji bir mövqidə idi. Xocalı Əsgəran Xankəndi yolunun üstündə durmuşdu. O yolu nəzarətdə saxlayırdı. Xocalının orada
Xocalıda aeroport var idi.
Xocalıda aeroport var idi. Xocalı artıq şəhər statusu almışdı və Xocalı şəhəri Dağlıq Qarabağda ermənilərin bütünlüklə çoxluğunu təmin etməsinə qarşı yürüdülən bir siyasətin tərkib hissəsinə çevirmişdi. Çünki son illərdə Ermənistandan köçən vətəndaşları, hətta digər vətəndaşlar Xocalıda sürətlə insanların sayı artmışdı və Xocalı bir şəhər artıq Xocalı şəhər olmuşdur. Və belə olan təqdirdə ermənilər üçün Xocalını işğal etmək, Xocalını götürmək çox strateji bir məsələyə çevirmişdi və həm də ermənilər bunu Azərbaycanın o zamanlar deyildiyinə görə Azərbaycan xalqının gözünü qırmaq niyyəti ilə eləmək niyyətində idi. Yəni orada əslində orada insanların o cürə qətl edilmədən də o kəndi almaq olardı. Onu qəsdən
bu barədə Serj Sarkisyan Tom Devala müsahibəsində də deyib ki, Xocalı hadisəsindən sonra azərbaycanlıların ermənilər mülki əhalini qırmazlar təəssüratı yox oldu və bu bir üstünlük qazandırdı.
Bəli, nəinki ermənilər ümumiyyətlə dünyada baş verən müharibələrin də özünün yazılmamış, həm də yazılmış qanunları var. Mülki vətəndaşların, körpələrin, qadınların, qocaların öldürülməsi heç bir müharibədə qəbul olunan deyil. Ancaq bu baxımdan baxsaq ki, əgər erməni və türk müharibələri, tarixdə olmuş müharibələr həmişə öz amansızlığı ilə, hətta ermənilər tərəfindən xüsusilə qəddarlıqla keçirilməsi ilə görə fərqlənmişdir. Bizi onu da gözləyirdi əslində, gözləmək də olardı. Çünki ermənilərin əlində əsir düşən insanların hansı formada işgəncə verildiyini ona qədər də biz eşitmişdik və görmüşdük. Amma ermənilər bunu xüsusilə amansızlıqla eləməyi qarşılarına məqsəd qoydular və xüsusilə qəddarcasına Xocalıda qırğın törətdilər. Və biz də bunu, yenə deyirəm, əslində buradan baxmaq lazımdır ki, Azərbaycan xalqı, Azərbaycan dövləti və hökuməti o zaman müharibəyə ermənilərdən daha çox, daha az hazırlıqlı idi.
Mən elə bu yerdə siz hökumətin bir parçası idiniz həmin zaman, Əli bəy. Və sizin o zaman səhv etmirəmsə, Xocalıda o faciə baş verməmişdən bir neçə gün əvvəl Təhlükəsizlik Şurasının toplantısı olub. Siz də iştirak etmiş miydiniz həmin toplantıda?
Mən o vaxt hakimiyyətdə təmsil olunmamışam.
Olunmamısınız, aha.
Mən o vaxt Gəncədə nəqliyyat prokuroru işləyirdim.
Aha.
Xocalı faciəsinə gəldikdə müsahibiniz çox gözəl bir məsələ qeyd elədi ki, Firudin bəy, Xocalı əvvəlcədən planlaşdırmış bir hadisədir. Yəni, biz niyəsə Qarabağ hadisələrini həməşə 1988-ci ildən hesablayırıq. Əslində, bu hadisə 1984-cü ildən başlayıb. Stepanakert rayon partiya komitəsinin birinci katibi Qriqaryan və Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayət Daxilişlər İdarəsinin rəisi Ağacanyan o vaxt Əsgəran rayonunda olan Pirəməki kəndini yerlə yeksan elətdirdilər. Orada yaşayan 60 nəfər Azərbaycanlı ailəsini köçürdülər, mal qarasını qırdılar, yandırdılar, evlərini buldozerin qabağına qatıb yerlə yiksan elədilər. O vaxt formal olaraq cinayət işi başlanılsa da, heç bir istintaq hərəkəti aparılmadı və təqsirkarlar barədə müvafiq tədbirlər görülmədi.
Niyə?
Çox təəssüf ki, bu hadisə barədə Respublika rəhbərliyi də, o vaxt Kamran Bağırov idi da, bilirsiniz, birinci katib. Respublika rəhbərliyi də bir kəlmə olsun o cinayət barədə Respublika əhalisinə məlumat vermədilər və heç bir tədbir görmədilər.
Bu barədə qəzetlər də yazmadı.
Və bu, mən hesab eləyirəm ki, indi qoy onun ruhu şad olsun, cənnətdə yeri olsun, mən onu pis mənada demirəm. Yəni, bu Kamran Bağırovun həyat tarixçəsinə qara səhifə ilə yazılmış bir ləkə oldu.
Amma bəs həmin o köçürülmənin mi deyək zorla... O, həmin o prosesin qurbanları necə?
İndi mən gəlirəm, mən ora gəlirəm da, bizim gözəl bir atalar məsəlimiz var, deyil, iştah diş altındadır. Ermənilər hiss eləyəndə ki, belə böyük bir fəlakət törətdilər, buna qarşı heç kim tədbir görmədi, bunlar bu hadisələrdən sonra başladılar Topxana meşəsini qırmağa.
Ölümlər də olmuşdu mu?
Orada ölümlər olmamışdı, xəsarətlər olmuşdu. Yəni bunlar, üzr istəyirəm, o qudurlanlıqlarını davam etdirmək cəhdi göstərdilər, Topxana meşəsini başladılar qırmağa. Bu anda Ermənistandan soydaşlarımız başladılar, ermənilər onları hamısını deportasiya eləməyə. Bir sözlə, o da genosid adlanmalıdır. Çünki əgər vətəndaşların kütləvi şəkildə yaşadığı yerdən onları bir nəfər kimi sürgün eləyirsənsə, bunun özü də soyqırım deməkdir. O vaxt Ermənistandan köçən o adamlar Xocalıda yerləşdilər. Əgər onlar Xocalıda qalsaydılar, mən Xocalı faciəsinin istintaq komissiyasında işləyərkən və bu barədə məruzə eləyərkən onu o vaxt çıxışında da dedim. Əgər Ermənistandan köçürülən o adamlar 5000'ə qədər adam gəlmişdi Xocalıya.
Aha.
Xocalının o vaxtki sakinlərinin sayı 4000 idi. Ermənistandan gələndən sonra əhalinin sayı qalxmışdı 9000'ə. Yəni o Ermənistandan gələn adamları orada saxlasaydılar, onlar yanıqlıydılar ermənilərə. Bugün Qarabağda bir dənə də olsun erməni qalmayacaqdı. Amma çox təəssüf ki,
Ümid edirəm onu demək istəmirsiniz ki, azərbaycanlılar erməniləri Qarabağdan sürgün eləmək istəyirdilər. Yox, belə bir siyasət və yaxud belə bir
yox, mən belə bir siyasət demirəm. Yəni bunlar məsələni qoyacaq idilər ki, biz iki köçürmüsünüz, biz azərbaycanlıyıq. Biz gəlmişik indi, biz Azərbaycanda yerləşək, siz də gedin. Əmin amanlıqla Ermənistanda yerləşin. Yəni, bu siyasəti yürütmək istəyirdilər. Amma çox təəssüf ki, o vaxt ki, Mərkəzi Komitənin birinci katibi, erməni xalqının məşhur dostu Əbdurrahman Vəzirov bu prosesin qarşısını aldı. Hamınız xatırlayırsınız. Çox sevinçlərlə deyirdi ki, tavarişi nadaradovatsa, vazraşaytsa naş pratiya, armiyani vazraşaytsa. Yoldaşlar, sevinmək lazımdır. Bizim qardaşlarımız ermənilər geri qayıdır. Sevinmək lazımdır, bayram eləmək lazımdır. Buna görə də Ermənistandan gələn o köçkünləri, o qaçqınları Respublikanın müxtəlif rayonlarından avtobuslar, maşınlar təşkil eləyərək onları həmən o Qarabağ bölgəsindən çıxarıb isti Aran ölkə yerlərinə sürgün eləyirdilər. Sürgün daha ifadəsi düzgün çıxmır. Köçürürdülər ora.
Bəs onlar özləri gəlmişdilər Xocalıya öz yəni təşəbbüsləri ilə?
Əlbət gözləri gəlmişdilər. Özləri gəlmişdilər. Oradan qovulmuşdular onlar. Bakıda yer yox. Bunlar bir rayona getməlidirlər. Bunlar da dağ yerindən çıxmış adamlar idi.
Siz nə gəlmişdilər etmək istəyirsiniz?
Gəlmişdilər ki, bunlar heç olmasa Qarabağda yerləşsinlər. Amma buna imkan vermədilər.
Tamamən də mən belə demədim, yəni onlar ora həm də yönəldilmişdilər. Yəni onu, o məqsəd, o siyasət aparılırdı Xocalıda və əhalinin artırılması siyasəti həm də məqsədli şəkildə aparılırdı. Ancaq mən bircə şey demək istəyirəm ki, Xədicə xanım, burada
mən xatırlayıram, səhv etmirəmsə, Xocalıda elə müharibə başlanandan sonra, yəni silahlı müharibə başlanandan az sonra Xocalıda zavodların tikintisi ilə bağlı layihələr həyata keçirilirdi.
Şəhərə çevrildi. Xocalı bir kənd idi. Xocalı bir kənd idi. Çox da böyük olmayan bir kənd idi. Yaşayış kənd idi. Onu qısa bir müddətdə şəhərə çevrilmə, şəhər statusu verildi. Şəhərə çevrilmək üçün ora əhalinin, həm Ermənistandan gələn əhali, həm Axskat türkləri, Misqiti türkləri oralara köçürülməyə başladılar. Bu əslində dövlət səviyyəsində həyata keçirilən proqramlı şəkildə bir işlər idi. Sadəcə onu o zamanki hökumət o lazım olan səviyyədə surətdə həyata keçirə bilmədi bəlkə də. Və qısa müddət
ərzində necə oldu ki, siz dediyiniz kimi hökumət həm qərar verdi ora köçürsün, həm qərar verdi oradan köçürsün.
Oradan köçürülmək ilə bağlı qərar verdiyi mənim xatirmə gəlmir sözün düzü. Mən o vaxt ola bilər yardıma gəlməz. Çünki mən o vaxt heylə siyasətlərin içində çox deyildim. Gənc idi. Müharibədə başımız bizim daha çox belə qarışıq idi.
Əlim əlim, buyurun.
Ola bilər ki, müsahibiniz o vaxt cavan uşaq olubdu. Yadında qalmaz. Çox qəribə məsələdir. Bir tərəfdən deyirik ki, oranı əhalisini artırmaq məqsədi güdürdük. Digər tərəfdən deyirdi, köçürdü. Bu köçürmənin səbəbkarı, təqsirkarı Əbdurrahman Vəzirov idi. Yəni, Moskvadan öyrədilib göndərilmiş Əbdurrahman Vəzirov hər vəçlə istəyirdi ki, Xocalıda genişlik olmasın, Ermənistandan gələnlər orada yerləşməsinlər. Ona görə də hamımızın yadındadır. Respublikanın hər bir rayonundan avtobuslar çağırıb Ermənistandan gələn o qaçqınları Aran yerlərinə daşıyırdılar ki, Xocalıda qalmasınlar. Xocalıya qədər istəyirsinizsə mən onun xronologiyasını deyim, hansı kəndlər erməni tərəfindən zəbt olunub, oradan azərbaycanlılar çıxarılıb. 21 yanvarda Qeybəli kəndi, 12 fevralda Aşağı Qurçular kəndi, yenə 12 fevralda Malıbəyli kəndi, yenə 12 fevralda Yuxarı Qurçular, 17 fevralda Qaradağlı kəndi. Bunların hamısını ermənilər bir-bir oradan cəmaatı əziyyət verirdilər. Bunlar da qorxub qaçırdılar. Yəni, bunlar haraya adam çağırırdılar. Heç bir respublikadan onların harayına çatan olmadı. Mən gələcəkdə deyəcəm.
İndi istərdim ki, məhz o məsələyə toxunaq. Xocalı faciəsindən bir neçə gün əvvəl Dövlət Təhlükəsizlik Şurası toplandı. Siz yəqin ki, İstintaq Komissiyasının sədri kimi o toplantının materiallarına çıxışınız olub. Orada Xocalı sakinlərinin təxliyəsi ilə bağlı hər hansı bir tədbir planı müzakirə olunubmu? Olunubsa niyə qəbul olunmub?
Deyim sizə, deməli o vaxt istintak komissiyası müəyyən elədi ki, Tamirlan Qarayev, Milli Məclisin sədr müavini ora izam edilmişdi. Tamirlan Qarayevin özünün Xocalı faciəsindən bir gün əvvəl prezidentə vurduğu telegramanı mən götürmüşdüm. Bu Xocalı cinayət işinin istintak materiallarına əlavə olunubdu. Tamirlan yazırdı ki, bugün tezdi, sabah gecdi. Məşhur Lenin ifadəsi kimi bir şey yazırdı ki, mən xahiş edirəm Xocalıya kömək göndərin, sabah əhalini qıracaqlar. Çox təəssüflər olsun ki, bəzi adamlar Xocalı faciəsinin istintakı zamanı Tamirlanı da günahkar saymağı həvalə eləyirdilər ki, mənə deyirlər niyə Xocalıda Tamirlanın günahı yoxdur. Tamirlan Milli Məclisin sədr müavini kimi telegrama vurmaqdan başqa o neyə bilərdi, onun səlahiyyəti nə idi? Bu telegrama vurulmuşdu prezidentə, bu telegrama vurulmuşdu baş nazirə və o vaxt müəyyən olundu ki, biz müəyyən elədik ki, həmin telegrama gələn günündən iki gün əvvəl gündə Xocalıları alladırlar ki, çıxmayın bir yana, gəlirik harayınıza, gəlirik köməyinizə. Yazıq cəmaat orada gözləyir ki, bu dəqiqə vertolyot gələcək, bu dəqiqə bizə köməyə gələcək, heç kim getmir. Amma binədə 7 dənə vertolyot orada biz müəyyən elədik ki, 7 dənə vertolyot olub, heç birini də göndərməyiblər ki, Xocalı cəmaatını oradan çıxartsınlar. Bir dəfə vertolyot göndəriblər, 2 vertolyot, orada da 800 nəfər növbəyə durublar, o 2 vertolyotla cəmi belə sıxla-sıxla 300 nəfər oradan çıxa bilmişdi. Qalanı isə o meşələrə doğru, Ağdama doğru, qarın, boranın içində qaçan, nə bilim, yollarda həlak olanlar, heç kim Xocalının fəryadına o vaxtki rəhbərlik necə deyim belə şərik olmamışdı, onların köməyinə harayına çatmamışdı.
Buyurun Firudum.
Deməli Xocalı hadisələrindən bir neçə gün qabaq əsgəranın alınması üçün əməliyyat keçirildi. Yəni bu hətta səhv eləmirəmsə bir neçə dəfə o əməliyyat keçirildi ki əslində ortada əsgəranı alıb Xocalı ilə aranı birləşdirmək kimi belə bir gündəmdə məsələ var idi.
Yəni amma Azərbaycan hərbi.
Azərbaycan bizim hərbi hissələrimiz, bizim könüllülərdən ibarət hərbi hissələrimiz, batalyonlarımız. Amma bilirsiniz, Azərbaycan ordusu yenicə yaranmağa başlamışdı. Hətta demək olar ki, yaranmamışdı. Hələ o könüllülər toplaşırdı. Oradan buradan bəzi vətənsevər insanların vəsaiti hesabına silahlar, sursatları alınırdı. Falan oldu. Mən sizə bir şey deyim ki, Xocalı Xocalı hadisəsi olan gecəsi Xocalıya ən yaxında olan Ağdamın o Qaraqcı qəbristanlığında yerləşən könüllərdən ibarət Yaqub Rzayevin başçılığı, Qatır Məmmədin başçılığı elədiyi hərbi hissə var idi orada. Onların cəmi iki tankı var idi. Həmin iki tankın birinin kəlləsi işləmirdi. Yəni baş niyası deyirlər. İşləmirdi. Onun bir pulemiotu atmaq imkanına malik idi. O ikinci tank da rəhmətli milli qəhrəman Canpolat Rzayevin idarə elədiyi tank idi ki, o da yetərincə əlindən gələn köməkliyi bu tanklar bu qeyri-bərabər döyüşdə göstərməyə cəhd elədilər və göstərdilər də və həmin döyüşdə də Canpolat Rzayev qəhrəmancasına şəhid oldu. Düşmənin bir iki texnikasını vurub sıradan çıxardığından sonra. Yəni Azərbaycan ordusunun o zaman əsgəranda yerləşən Rus erməni hərbi birləşmələrinə gücü çatması biraz bəlkə də real da deyil idi. Amma biz cəhd oldu bir neçə dəfə. Yerli batalyonlar Ağdam tərəfdən Ağdamın yerli özünü müdafiə batalyonları hücuma keçib əsgəranı almağa cəhd göstərdilər. Xeyli itki və yararlar olmaqla da geri çəkilmək məcburiyyətində qaldılar. Hətta əsgəran şəhərinin içərisinə qədər gedildi də birində o döyüş hücumlardan birində. Amma təəssüflər olsun ki, bu əməliyyatlar ümumi bütün gücü ortaya qoyaraq olunması alınmadı. Alınmadı. O nəyə görə alınmadı, onu yəqin ki, əlim əlim daha yaxşı bilər. Çünki biz bir əsgər idi. Bizim o şeyləri yuxarıdan baxmaq imkanımız yox idi. Biz
əməliyyat daha bir imkanımız var. Həmin dövrdə elə oxşar əməliyyatlarda iştirak etmiş Elməddin Sərdarla söhbət etmək imkanımız var. Hər vaxtınız xeyir Elməddin bəy.
Salam, hər vaxtınız xeyir.
Siz necə xatırlayırsınız? Xilas üçün hansı işlər görülürdü?
İlk öncə 26 fevral Xocalı soyqırımının 21-ci il dönümü əlaqədar olaraq Azərbaycan xalqına və Türk dünyasına başsağlığı verirəm. 1992-ci il fevral ayının 25-dən 26-sına keçən gecə bu vəhşilik baş verdi. Yoldaşlar orada qeyd elədilər, mən dinləyirdim sizi. Amma burada bir məsələ var. Əsas məsələ nədən ibarətdir? Bunu indi bu, o dövr Firidun bəy qeyd elədi, biz gənc əsgərlər idi, hətta mənim 16 yaşım vardı. Amma bir məsələ var ki, o dövr Xocalı hadisəsi oldu. Rus əsgərlərinin və erməni birləşmələrinin köməyi ilə bu hadisə Xocalı soyqırımı törədildi. Və o yerdə qalan çıxan əhali bir məsələyə diqqətinizi çəkmək istəyirəm. Ağdam özünü müdafiə batalyonları tərəfindən Firdun bəy bayaq qeyd elədi, mən biraz onu geniş qeyd eləmək istəyirəm. Əsgəran və Qaraqaya istiqamətinə hücum planlaşdırıldı. Səhər saat 7-də ora hücum olundu Əsgərana. Əsgəran pivə istehsal olunan zavoda qədər alındı və orada Qaraqaya deyilən bir yüksəklik var.
Yol təmizlik.
Hansı ki bizim oradan Xocalıdan çıxan Xocalı sakinlərimizi əgər biz həmin günü Qaraqayanı almasaydıq ermənilərdən, təmizləməsəydik. Orada Xocalı sakinlərin təsəvvür edin ki, onlar Xocalıdan salamat qurtula biliblər, çıxa biliblər. Gəlib bunlar Qaraqayada ermənilərlə rastlaşacaqlar və bunları ermənilər qarşılayacaq. Və burada məntiqlə oradan çıxan Xocalı sakinlərindən heç biri salamat qalmayacaq.
Yəni, əgər o yol təmizlənməsəydi, olmayacaqdı. Amma Serj Sarkisyan, Serj Sarkisyan və ümumiyyətlə ermənilər erməni silahlı birləşmələrinə həmin vaxtı rəhbərlik edən şəxslər deyirdilər ki, dinç sakinlər üçün koridor açılmışdı. Belə iddialar olub.
Yalan şeydir.
Bu, tamamilə yanlış bir fikirdir. Çünki həmin günü bizim orada 31 nəfər adam cavanları, gəncləri şəhid olubdu. 50-yə qədər yaralı insanlar yaralanıbdı. Hətta onların eləsi var ki, onlara 5-6 güllə dəyib. Yəni, o dövr bunlar bu dünyaya dar çəkməli idilər ki, ya bunlar bir həqiqət edirlər. Orada əgər o dinc əhaliyə bunlar koridor qoymuşdularsa, onda 5 yaşında uşaq məyər dinc əhali deyildimi? Hamilə qadınlar dinc əhali deyildimi? 80-70 yaşında olan yaşlı kişilər, qadınlar, bunlar dinc əhali deyildir ki, bunları elə bir vəziyyətdə, elə bir vəhşicəsinə öldürmüşdülər. Bunların beyinləri yoxa çıxmışdı, başlarından vurmuşdular.
Özlə, məhz o koridor dedikləri yerlərdə öldürmüşdülər.
Onu. Ümumiyyətlə, o koridor dedikləri yerləri Urlaçın koridoru deyil ki, Firidun bəy o strateji nöqtələri bilir, biz orada dəfələrlə döyüşlər getirmişik, döyüşlərdə olmuşuq. Orada elə bir koridor deyilən yer yox idi. Xocalı idi, Əsgəran idi, Ermənin içərisindən və Qaraqaya istiqaməti idi. Orada bir, hətta bizim Qaraqaya istiqamətində neçə nəfər siz kadrlardan çəkilmiş kadrlara diqqət yetirsəniz, həmin o çəkilən kadrlar 50 yaşında, 60 yaşında qadınla öldürülən qadınlar və orada olan uşaqlar, o körpələr, onlar elə həmin bunların o nəzərdə tutduğu koridorlarda güllənəliblər. Əgər bunlar koridoru nəzərdə tuturlarsa. Aha. Həmin onlar o çıxdıqları dinç yolda güllənəniblər, bunlar öldürülüblər.
Aydındır.
Yəni onlar...
Məsəl üçün onu deyim ki, üzr istəyirəm Elməddin bəy, məsələn Naxçıvan ilk də bir firmadan xəbər gəldi, o vaxt bir yaşlı kişi gəldi, çatdı məsəl üçün və xəbər gətirdi ki, fermaya çoxlu sayda insanlar doldurulur və həmən bizim əskərlər ora biz müdaxilə elədik və qısa müddətdə həmin fermanı, ermənilər də həmin fermanın ətrafında fermanı yandırmağa hazırlaşdılar və həmin ferma ermənilərdən azad olundu, fermanın binası yəni ki, azad olundu və həmin fermanın içərisində 130 nəfər Xocalı sakini azad olundu, xilas olundu, onların hamısı yandırılmaq üçün ora yığılmışdı, ermənilər gətirib onları ora doldurmuşdular və özləri də orada idilər, o ferman ətrafındakı ermənilər uzaqlaşdırıldı, öldürüldü və oradan 130 erməni əsiri olan bizim Xocalı sakinləri oradan xilas edildilər və həmin əməliyyat vaxtı da 2 nəfər şəhid oldu, yəni həmin onları xilas edərkən bizim əskərlərimizdən 2 nəfər də şəhid oldu.
Daha bir mübahisəli tərəfi var, yəni bunun mübahisəli deyərkən ermənilərin mübahisələndirdiyi tərəfi var Xocalı ilə bağlı olan video materialların, ermənilərin Xocalı ilə bağlı saytlarında belə bir video qoyulub və orada arxa fonda səs eşidilir Çingiz Mustafayevin səsinə bənzər bir səs eşidilir ki bu meyitlər dünən bu vəziyyətdə deyildilər bunu kim edib axı bu axı buralar bizim əlimizdədir yəni mümkün idimi ki o meyitlər sonra o meyitlərin üzərində sonra Yəni, ermənilər etməsin bunu.
Xədicə xanım, bunu deputat istintaq komissiyası tamamilə aydınlaşdırdı.
Bəli, buyurun.
O dəhliz məsələsi deyirsiniz, biz o dəhlizi bədnam dəhliz adlandırmışıq. Ermənilər yüzlərlə Xocalı sakinini qanına qəltan elədiklərini ört bastır eləmək üçün, dünya ictimaiyyətində özlərini haqq qazandırmaq üçün, güya Xocalıların çıxması üçün bir dəhliz veriblər. Bunu hansı istiqaməti göstərirdilər? Qarqar çayı boyunca Əsgərandan sağda, Ağdam istiqamətində.
Kəti altından.
Bəli, Ağdam istiqamətində. Biz müəyyən elədik ki, tamamilə bu yalandır. Bunlar özlərini müdafiə eləmək məqsədi daşıyır. Bunlar dünya ictimaiyyətinin gözündən pərdə açmaq üçün eləyiblər bunları. Qaldı o meyitlərin tanınmaz vəziyyətə salınmasını deputat istintaq komissiyası çox maraqlı faktlar müəyyən elədi ki, tibbi ekspertiza keçidəndə müəyyən olundu ki, meyitlərin əksəriyyətinin alın hissəsindən vurulub. Qadınların üzr istəyirəm, belə qarın nahiyəsinə, ondan sonra deməyə belə çəkinirəm, utanıram. Belə heç belə ağla gəlməyən yerlərə güllə atıblar. Uşaqları gülləliyiblər. Ondan sonra döş nahiyələrini, qadınların döşünü kəsiblər, kişilərin cins orqanlarını kəsiblər. Bunların hamısı istintaqda deputat istintaq komissiyası və prokurorluqda aparılan istintaq zamanı hamısı sübuta yetirildi. Ermənilər o dəhliz məsələsində bütün bu acınacaqlı fəlakətləri ört bastır eləmək üçün özlərini dünya ictimaiyyətinin qarşısında təmcə çıxartmaq üçün o bədnam dəhliz məsələsini uydurmuşlar. Çox təəssüf ki, o vaxtki rəhbərlik də bu dəhliz məsələsi jurnalistlər də müsahibəsində demişdi. O vaxtki prezident Ayaz Mütəllimov da demişdi ki, ermənilər dəhliz veriblər Qarabağa, Ağdama keçmək üçün, Bəli. Lakin sakinlər oradan gələ bilməyib. Biz ondan soruşduq ki, axı belə bir dəhliz olmayıbdı, nəyə görə siz belə söz demişsiniz? Dedim, mən onu jurnalistlərə müsahibə üçün deməmişəm. Bu məsələni mən ermənilərdən eşitdiyimə görə elə belə demişəm. Heç bir dəhlizin orada verilməyini mən təsdiq eləyə bilmərəm. Bu bir daha təsdiq eləyirdi ki, ermənilər Xocalıda əziyyət çəkən, Xocalıda fəlakətlə üzbəüz burun-buruna dayanan insanların çıxması üçün heç bir şərait yaratmıblar, heç bir dəhliz.
Erməni tərəfinin iddiası budur ki, bu meyitlərin tanınmaz hala salınması əslində azərbaycanlı əskərlərin özünün işidir. Onlar bunu ediblər ki, faciənin miqyasını daha böyük göstərsinlər. Bu onların iddiasıdır.
Da bir daha çirkinliklərin son dərəcədə olduğunu göstərən bir faktor, onu deyim. Amma bircə şey deyim ki, Xocalıdan çıxan insanların şahidlərin dediyinə görə həm də biz də o vaxt oradan gələnlər hamısını qarşılayırdıq. Əksinə Xocalıları müəyyən bir istiqamətə yönəltmişdilər ki, falan yerdə dəhliz var deyə. Və həmin dəhlizlərə puskular qurmuşdular, dəhliz dedikləri yerlərə.
O keçidlər yönəltmişdir.
Ermənilər özlərinin içərdə olan adamlarının Azərbaycanca bilən insanları ermənilərin içərisinə atmışlar.
Xocalılar onları tanımırdı.
Yox, həmin gecə gecənin qaranlığında gecə saat 11-də o cürə səsin, küyün, atəşin, bombardımanın altında dörd tərəfdən erməni rus hərbiçiləri bombardıman edirlər, gülləliyirlər və orada filan yerdən dəhliz var deyə bir şeylər, panikalar atılır ortaya və həmin yerlərə də puskular qurulmuşdur və insanlar gəlib oralara çatanda danışırlar o Xocalılar özləri pulemetlərlə, avtomatlarla onları orada elə o dəhliz dedikləri yerdə insanların keçid yerlərində o dağların keçid yerlərində güllələnmişdilər. Amma o ki qaldı, o meyitlərin üzünün, gözünün biraz pis vəziyyətə salınması halında mən müharibədə olanda bir neçə dəfə şahid olmuşam. İndi bunu burada deyəm, bəlkə də o şeylərə heç bir adiyyat yoxdur, amma ola da bilər. İndi əlim dediyi kimi, orada hadisə vaxt öldürülənlərin konkret güllələnən, başına, ayağına güllə vurulan yerlərdən əlavə o ki, deyirlər, meyitlərin üzləri yaman günə qalıb filan bəs məkan. Dəfələrcə mən şahid olmuşdum ki, gecə döyüş meydanında qalan meyit səhər üzü orada Vəhşi heyvanlar tərəfindən, çaqqallar və tülkülər tərəfindən əsas etibarilə parçalanırdı.
Amma skalpın kəsilməsi deyək ki, saçla bir yerdə
yox, o heç onlar elə onu öldürən vaxt kəsmişdilər. Aha. O tamamilə yalan bir şeydir. Çünki dönəm bu meyitlər belə deyildi və Çingiz Allah rəhmət eləsin Çingiz Mustafayevə onunla böyük qəhrəmanca çəkilişi olubdu. Çingiz Mustafayevin səsini oxşadılıb onun verilməsi əslində Çingiz Mustafayev orada
bir dəfə
olub çəkilişdə. O dünən orada olmamışdı axı onu görsün və bugün də təzdəndən gedəndə orada.
Yəni əslində montaj
da ola bilər. Montaj da ola bilər. Çünki orada iki dəfə olmamışdı. Bir dəfə olmuşdu o çəkiliş aparmışdı və orada da o deyə bilməzdi ki, dünən görməmişdi axı, onu nə görə bilərdi. Həmin öldürülmə vaxtında da ermənilər sadəcə elə orada işgəncə verə-verə öldürəndən sonra yaralısını, ölüsünü onlar o vaxtı bizim müharibədə belə bir ənənə var idi. Erməninin erməni öldürdüyü adamların qulağını kəsərdi tutduğunu. O cümlədən biz tərəfdən də əskərlər belə bir şeylər eləyənlər var idi. Çünki yenə deyirəm, Azərbaycanlı türk erməni müharibələri bütün dünyada baş verən bəlkə də müharibələrdən bir-birinə qarşı ən qəddar mövqe tutanıdır və tarix boyu da belə olubdur. Etiraf eləyərəm məsəl üçün. Bizim də əskərlərimiz Xocalı hadisələrini görəndən sonra ermənilərə qarşı xeyli qəddarlaşmışdıq bizdə. Bizdə də əgər əlimizə düşsəydi bəlkə ermənilər kəsərdik, doğrayardıq o cümləni.
Biz hüquqi qiymətin verilməsi və ədalət yəni ədalət çərçivəsində bunun günahkarlarının cəzasına çatdırılması haqqında danışırıq, amma ədalət təkcə cəzadan ibarət deyil. Mənə maraqlıdır və mən Elməddin bəydən və sizdən soruşmaq istəyirəm. Həmin vaxtı, həmin gecələrdə Xocalı sakinlərinin xilası üçün həyatını riskə qoyan adamlara necə ədalət varmı? Nə dərəcədə sizin fədakarlığınız qiymətləndirildi?
Biz o fədakarlığa görə xüsusi bir qiymət gözləmək bizim tərəfimizdən düzgün olmaz əslində, amma məsəl üçün həmin gecə Elməddin bəy qeyd elədi, 50-dən artıq insan yaralandı, 31 nəfər şəhid oldu. Onlar hər biri bir müharibə şəhidi, bir müharibə qasidi. O həmin gün həmin Xocalılara yardım üçün köməyə gedib yaralanan Nail var bu dəqiqə, o tamamilə iflic vəziyyətdədir. Arabada onun bir qolu işləyəcəm, iki bir qolu iki ayağı işləməm yəni vəziyyətdədir. Əslində Azərbaycanda biz bunu bir xüsusi fərqləndirmək istəmirik Xocalıya dəstək üçün ya digər kətlərə dəstək ya ümumiyyətlə Qarabağ torpaqlarımızın uğrunda gedən döyüşlərdə yaranılaraq sağlamını qurban vermiş insanların bugünləri nə bu insanlara diqqət və qayğı bugün yetərincədirmi sualına cavab vermək lazımdır. Mən elə gəlir ki, bu qənaət bəxş hesab oluna bilməz. İstər Xocalıya kömək gedən, istər qeyri döyüşlərdə, başqa döyüşlərdə fədakarlıq göstərən insanlar.
Elməddin bəy, sizin dediklərinizdən və Firudin bəyin dediklərindən belə anlaşılır ki, yüzlərlə insanın həyatının xilası həmin o gecə sizin iştirak etdiyiniz əməliyyatlardan asılı olub. Və həmin əməliyyatların təşəbbüskarları, iştirakçıları nə dərəcədə onların fədakarlığı qiymətləndirildi?
Firdun bəy çox yaxşı qeyd elədi. Ümumiyyətlə, biz müharibəyə gedəndə biz düşünməmişdik ki, biz qəhrəman olmaq üçün gedirik müharibəyə. Biz sadəcə fikirləşirdik ki, biz torpaqlarımızı yəni bu ermənilərdən xilas eləyək, yəni müdafiə olunaq. Əslində, biz öz torpaqlarımızı müdafiə eləyirdik, öz insanlarımızı müdafiə eləmək üçün getmişdik ora. Amma bir şey qeyd eləmək istəyirəm ki, mən burada yoldaşların danışığına qulaq asıram, çox düzgün dəqiq qiymət verirlər bu tarixi prosesə. Bir məsələ var. Bugünlərim əgər qiymət veriləsi olsa, Həcə xanım, bütün sizi inandırım ki, Şirli kəndi əskərən mən sərhəd rayondu və ömür boyda biz orada postumuz olubdu, yəni müharibə gedən dövrlərdə strateji nöqtəmiz olubdu, böyük nöqtəmiz. Bütün cəmaatımız, insanlar, hətta bizim rayonda yaşayan qadınlar, yaşlılar, analar, bacılar isti paltarlarla, isti xörəklərlə Şirliyə qədər gəlmişdilər. İnsanlar ki, bu insanları qarşılasınlar və bunların heç olmasa əldə olanları biz itirməyək. Təsəvvür edin ki, biz oradan götürdüyümüz insan cəsədlərini, yəni insan meyitlərini 500-ə qədər Ağdam məscidinə insan Xocalı sakininin meyidi gəlib. Həmin bu 500 nəfəri bir kənddə bir 3 nəfər, 2 nəfər dünyasında yaşayır. Onu yerbəyer eləmək çox çətin olur. Aləm qarışır bir-birinə. o 500 nəfər gələn meyidi bizim Ağdam məscidində həmin o qəhrəman insanlar, həmin o analar, bacılar, yəni kişilər, onlar o insanların, o meyidləri tam İslam qaydasına uyğun dəfn kəfənləmişdilər. Ki onlar lazım olan yerlərdə, istiqamətlərdə kim yiyəsi tapılarsa, harada istəsə orada dəfn olunsun. Yəni ümumi xalq qoşulmuşdu bu işə. Ümumi xalq başlamışdı, amma xalqın əlində silah olmaması, xalqın əliyalın olması. Siz orada ki o kadrlara, köhnə kadrlara diqqət eləsəniz, orada bizlər istifadə elədiyimiz silahlar nə olubdur? Beş atılan olubdur ən yaxşı halda bizim silahımız. Hansı ki o dövrdə texnika şeydi, yəni müharibəsi idi. Onlar bizə BMP-lərlə hücum eləmişdilər, onlar bizə tanklarla hücum eləmişdilər. Yəni bu məsələlərə gələndə bizim orada bir gözlədiyimiz bir şey yox idi. Bizim gözlədiyimiz oydu ki, o insanları biz qutaraq xilas edək. Nəcür eləyək ki, biz o insanlar dünyasını dəyişməsinlər, ölməsinlər, qırılmasınlar. Yəni bu vəhşiliyi erməni törədibdi. Bu danılmaz bir faktdır. Belə bir şey olarmı ki, insan öləndən sonra hansısa bir əsgər geçsin, ona bir güllə vursun və yaxud bir şey eləsin. Orada bir neçə kadrlar çəkilibdi. Seyid Ağam Ölsünlü də orada kadr çəkibdi. Tahir Qarayev də orada o vaxtı, o dövrlər Xocalı hadisəsində kadrlar çəkibdi. Bir kadrda bir oğlan var, gecə paltarında əsgərdir. Gecə paltarında ağlaya-ağlaya uşağı götürür, çıxır. Siz diqqət eləsəniz, görərsiniz, o kadrda tutarsınız həmin məqamı. Gecə paltarında həmin oğlan uşağı qucağında götürür, ağlaya-ağlaya çıxır ki, həmin o Qarqar çayının qırağı ilə Qaraqaya istiqamətində 15 dəqiqədən sonra həmin o insanın oğlanın ermənilər tərəfindən güllələndiyi görülür. Ki bu güllələnib yıxılıb yerə. Yəni bu günlərim, eşidirsiniz məni?
Bəli, bəli, efirdəsiniz.
Bu günlərim, yəni bizim heç vaxt bizim müharibədə yenə deyirəm, fikrimizdə olmuyubdur ki, biz ora qəhrəmanlıq üçün gedək və yaxud olaq. Sadəcə olaraq biz insanlarımızı müdafiə eləmək üçün getmişdik. Biz insanlarımızı qorumaq üçün, sağlam çıxartmaq üçün getmişdik. Siz də ermənilər Rus 366-cı polkun motadıcı diviziyanın köməkliyi ilə eləmişdilər bu işi. Tək bu erməni məsələsi deyildi. Bu böyük bir məsələ idi. Yaxşı, bunlar əgər yol verirdilərsə, deyilən kimi, o vaxtı deyilən sözlərdir. Bunlar, bilirsiniz, əzbərlənmiş bir şuarlardır ki, kalidor vermişdi, güya erməni humanistliyin göndərir. Kalidor verən insan 5 yaşında uşağı başından güllə ilə vurar mı?
Aydındır.
60 yaşında qadını güllə ilə vurar mı, öldürər mi?
Mən bir şey
deyim. Onun sinəsinin başını kəsər mi? Bu, böyük bir vəhşiliyi törədiblər. Erməni tarixdən böyük vəhşiliyi törədibdir. 20-ci əsrin yox, mən deyərəm, əsrlərin, uzun əsrlərin ən böyük faciəsindən biri Xocalı faciəsidir və bütün özünə demokratik dövlət deyənlər, demokratiya adından çıxış eləyənlər bu soyqırımı tanımalıdır və qəbul eləməlidir ki, bəli, ermənilər və Rus birləşmələri bu xalqı, bu türk xalqına böyük bir zərbə vurublar. Bir şəhəri yerlə yeksan ediblər bir gecənin içərisində.
Aydındır.
Və bunlar hamısı öz içimizdə axtarmaq lazım deyil.
Amma bəlkə Azərbaycan parlamenti əvvəl eləməlidir bu işi.
Siz ən böyük.
O indi parlamentin öz məsələsidir. Yəni biz o həmin günün canlı şahidləri kimi biz bunları deməyə borcluyuq və bu tarixi saxtalaşdırmaq olmaz. Tarix olduğu kimi qalmalıdır.
Aydın, bir şey edelim o zaman. Elməddin bəy, bir dəqiq. Deməli o zaman mən xatırımdadır ki, səhər-səhər Azərbaycan televiziyası ilk informasiyanı yayanda Xocalı hadisəsi ilə bağlı. Orada cəmi 2 nəfərin öldürüldüyü
ilə. Bəli, Tom Kərimov, Tatış Dərmanlı.
Baxmayaraq ki, artıq gecə saat 2-də Xocalıların qırğına məruz qaldığı bilinirdi. Elə hadisə gedə-gedə rasiya ilə məlumatlar ötürülürdü ki, bizi qırırlar, dörd tərəfdən hücuma keçirlər. 2-3 radələrində artıq Ağdam tərəfdən yerli müdafiə batalyonları ora köməyə getməklə doğru əməliyyatlara başladılar. Getmək üçün orada yolların açılması ilə bağlı ara sıra hərəkətlər başladı. 4-5 radələrində artıq tutaq ki, oradan artıq bir neçə bölüklər, rotalar, batalyonlar şəklində müxtəlif istiqamətlərdən artıq gecə saat 2 radələrində, 3 radələrində rəhmətlik Şirin Mirzəyev Milli Qəhrəman batalyonu qaldırdı. Düzdü əməliyyat planı hazırlamaq üçün tədbirlər görməyə başladı. İkinci köməyə hansı formada gedək?
Yəni məlumat biz, var idi Bakıda, artıq, amma gizlədirdi.
Bəli, əlbəttə ki, məlumat var. Səhər-səhər artıq yüzlərcə insanlar gəlib, nə qədər insanların öldürüldüyünü məlumat vermiş. Səhər saat 9-un xəbərində deyir ki, 2 nəfər öldürür. Bu informasiya, dezinformasiya və ermənilər bütün dünyaya o 2 nəfər öldürür sözünü yaydılar. Birinci informasiya uduşları o oldu. Ama bilirsiniz, verilişin axırına yaxınlaşırıq. Mən elə biləm vaxtımız azalır. Mən bir şeyi qeyd eləmək istəyirəm. 21 ildə keçə bilər, 210 ildə keçə bilər bu minvalla. Qaliblər ittiham olmaz, məğlubların bəraəti yoxdur. Ermənilərin Xocalıya ədalətin tək və tək yolu ermənilərə qarşı zərbəni vurmaqdadır. Torpaqlarımızın işğaldan azad olunmasındadır. Azərbaycan, Azərbaycan pulu, varı, dövləti, sərvəti, silahı, sursatı çox olub, böyrünə çoxlu silahlar yığıb qarşısında özündən qat-qat zəif birindən qorxan insana bənzir bu dəqiqə. Biz nəticədə biz bir qərar verməyə bacarmalıyıq. Xocalıya ədalətin qərarı baxımda
verilir. Mən istərdim ki...
Müharibə qərarı verilməlidir.
Mən istərdim ki, biz ərbəsinlə söhbəti davam etdirək, sırf istintak qrupunun gəldiyi nəticələrlə bağlı. Bir məsələ, yəni bu daim vurgulanır bu məsələ, Xocalı icra başçısının Xocalıda faciədən bir az əvvəl Naxçıvana getməsi ilə bağlı. İstintak qrupunda bundan bağlı hər hansı bir məlumat var idi mi?
İstintak qrupunda bu barədə heç bir məlumat yoxdur.
Ümumiyyətlə, həmin vaxtı onun yerində olub-olmamasını soruşmuşdunuz, yoxsa yox?
Soruşmuşuq, bəli. O vaxt müəyyən olunmuşdu ki, İlman Məmmədovun həyat yoldaşı yoxdur, oradan Bakıya gəlibdi. Anası qalmışdı orada, qoca anası qalmışdı orada. İlman Məmmədovun özü də Bakıdaydı, sonra o qayıtmışdı. Xocalıya qayıtmışdı o. Onun Naxçıvana nə məqsədlə getdiyi, nə mənə, nə də istintak qrupuna məlum
deyil.
Amma
gedib-getmədiyinə
görə? Gedib-getmədiyi barədə mən bir şey deyə bilmərəm. Çünki o vaxt onun Naxçıvana getməsi nə əhəmiyyət kəsb eləyirdi? Naxçıvana o nəyə gedə bilərdi?
Yəni, söhbət bundan getmir. Söhbət onun gedib ya getmədiyindən
gedir. O, bizə məlum deyil. Bizə məlum deyil. Hı. O, gedib getmək məlum deyil. Bəyək, bir təhlükəsizlik şurası iclası dediniz. Bəyək, müsahibiniz
bir də... Bir məsələ, üzr istəyirəm. Vaxtımız az qalır, bu sualları aydınlaşdıraq. Çünki bu sualları dinləyicilərimiz göndəriblər, sual verirlər. Xocalıda Heydər Əliyevin ölkəyə qayıtması üçün teleqramların təşkil edildiyi barədə məlumatlar necə? Bu məlumatları yoxlanılmışdı, yoxsa
yox.
Araşdırılırdı, yoxsa?
Bu barədə istintak komissiyasında heç bir məlumat olmayıb, araşdırılmayıb. İstintak komissiyası yalnız sırf Xocalı faciəsinin istintakından məşğul olub. Bəyək bir söz dediniz, Təhlükəsizlik Şurası, bəyək müsahibiniz də dedi ki, iki nəfər Təhlükəsizlik Şurasında o vaxt ki, prezident deyib ki, mənə məlumat gəlir ki, Xocalıda çox dəhşətli hadisələr olubdur. Amma Daxilişlər Naziri, o vaxt ki, Daxilişlər Naziri Kərimov, bax, belə ifadə eləyir. Səfi şayiədir. Orada cəmi iki nəfər həlak olubdur.
Şişirtmək lazım deyil.
Şişirtmək lazım deyil. Yəni biz bütün bu detallara qədər orada aydınlaşdırmışıq.
Bəs niyə edirdilər bunu? Bu da var idi. Bunun səbəbini araşdıra bilməsi.
Sovet Rus hökuməti deyil idi o hökumət.
Səbəbini istintak komissiyası öz nəticəsində kimləri təqsirkar bilib, elə onun səbəbi və onun nəticəsi o deməkdir. Yəni biz müəyyən elədik ki, o vaxt hakimiyyətdə olanlar hakimiyyəti əldən verməməyə çalışırdılar. Hər vəclə Moskvanın göstərişlərinə rəyət eləyirdilər. Hər vəclə xalqı aldadırdılar. Hər vəclə xalqa düzgün məlumat vermirdilər. Elə o iki nəfərin ölümü barədə olan məlumat da bu xalqı sakit salmaq idi. Bir qrup dəstə isə bunun hamısını biz demişik, o vaxt mən məruzə eləyəndə çıxışımda da demişəm, 3 saat canlı yayım getdi. Bir qrup hakimiyyətə gəlmək istəyirdi o vaxt, bir qrup da hakimiyyəti əlində saxlamaq istəyirdi. Respublikada Xocalının harayına canla, başla mübarizə aparan, bəyək dediyiniz kimi o könüllü batalyonlar, xalqın qeyrətli oğulları, hakimiyyətdə isə Xocalının faciəsinin qarşısını almağa cəhd yox idi. Ona görə də
necə oldu ki, istintak komissiyasının rəyi var idi, istintak komissiyası işlədi, nə isə araşdırdı, nə isə ortaya çıxardı. Necə oldu ki, müharibə cinayətlərinə görə deyək ki, beynəlxalq məhkəmələrə çıxış olmadı. Bax, bu imkan necə oldu həmin vaxtı dəyərləndirilmədi?
Bax, mən sizə deyim, Xədicə xanım, Xocalı istintak komissiyasının gəldiyi nəticələr hamısı beynəlxalq hüquq normalarına əsaslanan bir nəticədir.
Amma göndərdinizmi bunu Haqa məhkəməsinə?
Onu biz göndərməli deyilik. Onu Ali Sovet göndərməli idi, Milli Məclis göndərməli idi onu. İstintaq komissiyası bir neçə şəxsdən ibarət qrupdur. Biz nəticəni yazmışıq, təqdim eləmişik Milli Məclisə. Aha. Milli Məclis nə qərar qəbul eləyib? Hələ mənim daha doğrusu yadımdadır ki, orada keçən 10 nəfərdir, 12 nəfərdir. Belə bir bənd salmışdır ki, istər mənəvi, istərsə cinayət məsuliyyəti daşıyan adamlar, Xocalı faciəsinə görə məsuliyyət daşıyan adamlar bir daha vəzifəyə təyin olunmasın. Ancaq çox təəssüf ki, o adamların əksəriyyəti sonradan yenə də vəzifədə
qaldılar.
İndi də vəzifədə olanları var, bəli.
Məsələn?
Yox, məsələ indi bunu hamı bilir.
Niyə?
Mən indi o Xocalı komissiyasının kimləri təqsirkar bilib adlarını oxuyum, siz baxın bunlardan kim var yoxsa yox. O vaxt istintaq komissiyası aşağıdakıları məsuliyyət daşımağını göstərmişdi. Mütəllimov Ayaz Niyaz oğlu, Həsənov Həsən Əziz oğlu, baş nazir idi o vaxt. Kərimov Tofiq Mirzə oğlu, Musayev Şahin Xeyrəddin oğlu, Metiyev Tacəddin İmran oğlu, Hacıyev Fəhmin Əhməd Paşa oğlu, Hüseynov İlişeyin Hüseyin oğlu, Məmməd oğlu, Musa Salam oğlu. Yəni, bu adamlardan çoxsu o vaxt Xocalı faciəsindən sonra vəzifədə işləyirlər. Bugün isə demək olar ki, bir nəfər qalıbdı o məsuliyyətə yazdığımız adamlardan vəzifədə.
Hansı
o da biridir? O da elə böyük vəzifə deyil. Həsənov Həsəndir, səfirdir.
Və siz dediniz ki, əslində Fəhmin Hacıyevin adı çəkilir. Bugün Azadlıq Radiosunun müxbiri Şahnaz Bəylər qızı Fəhmin Hacıyevdən müsahibə götürüb. Fəhmin Hacıyev müsahibəsində deyib ki, cəmi 6 gün idi gəlmişdi həmin vaxtı tutduğu vəzifəyə və ordu birləşmələri ona tabi deyildi və onun edə biləcəyi bir iş yox idi, belə deyir hər halda. Bu da onun fikridir. Dinləyicilər yazırlar, mübariz yazır, insan hüquqlarından, azadlıqlardan və demokratiyadan yaşayan Amerikanın Xocalıda baş verən soyqırma olan münasibətindən aydın görsənir ki, Xocalıda ölənlər müsəlmanlardır. Əgər Xristiyan öldürülmüş olsaydı, dünyanı haray basmışdı, yazır dinləyici mübariz. Başqa bir dinləyici yazır, Xocalı faciəsindən 21 il keçməsinə baxmayaraq indiyə dək bu faciənin əsas səbəbkarlarının adları heç yerdə çəkilmir. Mən hesab edirəm ki, 366-cı Rusiya alayına Xocalıda soyqırım törətmək əmri Rusiyanın Ali Baş Komandanı və prezidenti olmuş Boris Yeltsin tərəfindən verilmişdir. Əsl cinayətkar rəsmi Moskvadır və hər iki xalq onun avantürist siyasətinin qurbanına çevrilib. Şəkidən Elxan müəllim yazır bunu. Başqa bir dinləyici yazır, Xocalı faciəsinə dünya lazımi qiyməti verəcək. Amma dünya Xocalıların neft və milyonçular ölkəsində acınacaqlı şəraitdə, yataqxanalarda, tavanı çürümüş, damı olmayan evlərdə məskunlaşmasına heç vaxt qiymət verməyəcək. Xocalıdan məcburi köşkün Tofiq Əskərov yazır bunu. Başqa bir dinləyici yazır ki, rəsmi və qeyri rəsmi məlumatlarda Xocalı faciəsinin törədilməsində 366-cı alayın adı hallandırılır. Niyə ancaq ermənini söyürsüz? Rusdan qorxursuz, yoxsa ermənini söymək asan gəlir sizə? Azərbaycanda 9 milyon insan üçün ədalət olmasa, onda Xocalı üçün dünyada heç vaxt ədalət olmayacaq. Aydın Abdullayev imzalı dinləyici yazır. Niyə Rusiyaya qarşı heç bir iddiam yönəlmədi?
Rusiyaya qarşı elə birinci biz təqsirkarı Rusiyanı hesab eləmişik. Birinci təqsirkarı Rusiyanı açıq yazmışıq. Birinci bəndimizdə belə yazmışıq. 92-ci il fevral ayının 25-dən 26-sına keçən gecə baş vermiş hadisə erməni silahlı dəstələrinin MDB 4-cü ordusunun 23-cü motor atıcı diviziyasının 366-cı mutatıcı alayının bilavəsdə köməyi və iştirakı ilə Xocalı şəhərinin Azərbaycanlı əhalisinin kütləvi qırılmasını dünya təcrübəsində bəşəriyyətə qarşı ən ağır cinayət, yəni soyqırım hesab edilsin. Bu hadisənin soyqırım olması aşağıdakı əlamətlərinə görə sadalamışıq biz. Hansı əlamətlərə görə soyqırımdır?
Aydındır. Əli mənim, sizcə indiyə qədər necə olur ki, deyək ki, həmin soyqırımın ki siz bu ifadəni işlədirsiniz və bir çox hallarda hökumət sənədlərində də bu ifadə işlənir. Necə olur ki, buna parlament deyək ki, bu rəyi vermir, bu qiyməti vermir indiyə qədər. Necə olur ki, bu beynəlxalq məhkəmələrdə bu faciənin günahkarlarının tapılması ilə bağlı işlər yürüdülmür Azərbaycan hüquq mühafizə orqanları tərəfindən. Bunun səbəbi nədir?
Xədicə xanım, bayaq o tamaşaçılardan birinci çox gözəl düzgün yazmışdı ki, faciənin Xocalı faciəsinə qiymət verilməməsi qırılan əhalinin azərbaycanlı olmasıdır. Mən şəxsən öz fikrimə görə, öz qənaətimə görə belə qərara gəlirəm ki, dünya hakimiyyətində olan, beynəlxalq aləmdə olan ölkələrin əksəriyyəti, əgər bu soyqırım bir xristiyan ölkəsində olsaydı buna münasibət, müsbət münasibət göstərərdi.
Amma Azərbaycan tərəfi elədi mi?
Azərbaycan tərəfi Heydər Əliyevin vaxtında bir daha baxdı, bunu soyqırım adlandırdı Milli Məclis.
Amma
soyqırım adlandırdı Milli Məclis və dünya ölkələrinə müraciət qəbul eləmək haqqında qərar qəbul elədi Milli Məclis Heydər Əliyevin vaxtında.
Amma indi, söhbət dünya ölkələrindən müraciətdən gəlmir.
O qərar.
Söhbət Haqa məhkəməsinə müraciətdən gəlir.
O Haqa məhkəməsinə müraciət olunmağı da Heydər Əliyevin vaxtında qərarda salınıbdı. İndi o qərar.
Bəs niyə icra olunmur?
Mən onu deyə bilmərəm. Göndəriblər, göndərmirlər.
Bunun səbəbi Sarkisyanın indi prezident olması ola bilərmi?
Yox. Yox. Mən yenə deyirəm. Damarında azərbaycanlı qanı axan şəxs bu məsələni göndərməli idi Haqa məhkəməsinə.
Məncə bu işlə
Milli Məclisin
yarım dəqiqə
Milli Məclis qərar çıxardıb göndərməli idi. Mənim fikrim budur.
İstəyirəm, məncə bu işlə məşğul olan Azərbaycanın xarici diplomatiyası səriştəsiz və savadsız.
Bəs hüquq mühafizə orqanları?
Hüquq onu diplomatlar çıxartmalıdır Haqa.
Yox, diplomatları yox. Onu hüquq mühafizə orqanları
çıxartmalıdır. Onların tələbi ilə olmalı idi. Onların istəyi ilə olmalı idi.
Təşəkkür edirəm və dinləyicilərimizdən biri bizə Sahib Kazımov haqqı yazır. 26 fevralda polis əməkdaşı işləyirdi və qanlı döyüşlərdə onlarla dinç sakini mühasirədən xilas